Narodil se ve Velké Bystřici u Olomouce, vystudoval numerickou matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, kde také působí jako vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Tři funkční období byl i proděkanem fakulty. Působil jako hostující profesor na amerických a evropských univerzitách, především v Římě a v posledních letech na pařížské Sorboně. Nejvyšší vědecké hodnosti získal nejen v České republice, ale i v sousedním Polsku. Profesor Jan Andres, který letos oslavil 60. narozeniny, publikuje také filozofické eseje a články o výtvarném umění. Jan Andres je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám přeje Alena Vikydalová. Krásné jarní dopoledne. Hostem ve studiu je dnes profesor Jan Andres, vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a milovník umění. Vítej ve studiu.
Děkuji, dobrý den.
Jaro přišlo včera, ty žiješ na Svatém kopečku u Olomouce, určitě ti neušlo, že už je jaro tady, nějak si to oslavil třeba, ty tam máš k té přírodě docela blízko.
No, kochám se, i když na Svatý kopeček zpravidla doráží jaro v plné parádě, tak se 14-denním zpožděním. Takže ještě se mám čeho nadít.
Letos je to všechno naopak s předstihem, takže i na Svatý kopeček už asi dorazili kytičky,
je
sněženky, prvosenky.
Je tam krásně. Všechno to, co jsi jmenovala, tak už tam máme na zahránce.
Tak, ale já jsem řekla, že jsi matematik svou profesí a uvědomila jsem si, když jsme vcházeli sem do studia, že jsem tě chtěla upozornit na to, zda máš vypnutý mobilní telefon, aniž jsem si uvědomila v tu chvíli, že o tobě vím, že žádný mobilní telefon nevlastníš. Jaký je tvůj vztah k těm novým technikám, technologiím?
No,
počítače musíš využívat, jezdíš po světě, tak ten mobilní telefon by se zdál, že je naprostou nezbytností.
No, asi by měl být, nevím, jestli je to znouzecnost. Mobil nemám stále, nemám ani licenci na auto a nevím, jak dlouho ještě odolám. No a co se týče používání počítače, tak víceméně jako psací stroj, respektive vyhledávání informací, v tomhle je mnohem zdatnější moje manželka, nebo můj syn, kteří mě rádi pomáhají v tomto ohledu.
A ve své profesi potřebuješ pracovat přece s počítačem? Dneska je na počítači úplně všechno.
To nepochybně, ale na to mám lidi.
Na to máš lidi. No je pravda, že když zklame technika, tak je to katastrofa. Když se mi v Praze nenadále vypnul z neznámých důvodů telefon, tak jsem neznala ani svůj PIN, tak těžko jsem zháněla telefonní čísla, na která jsem potřebovala zavolat. No, takže ano, víme, že technika není všechno. Dobře, já jsem v úvodu řekla, že jsi rodákem z Velké Bystřice, ale co už jsem prozradila, že pocházíš z rodiny pekařské.
Ano.
A tebe ta profese také mohla potkat, ale ty nakonec si volil matematiku.
No, kdyby nedošlo převratu v roce 48, tak ne s velkou pravděpodobností, ale zcela jistě bych zdědil po tátovi jako jediný syn řemeslo. On to zdědil po svém tátovi v roce... No, jeho tatínek zemřel 14. března 39, když sem Němci přijížděli. No a on jako nejmladší syn musel pokračovat v profesi, přestože chtěl být hajným. A ten jeho tatínek vzpomenutý, ten šel pěšky do Vídně, aby se tam vyučil. A jeho táta, co vím, tak ten už nebyl pekař. Jo? Takže ta tradice by byla asi na potřetí. No, tak potom při tom rozhodování samozřejmě už to bylo jiné. A já jsem se tehdy rozhodoval zejména, i když jsem měl vztah k tomu svému oboru, ale z důvodu toho, že vlastně to byl jeden z mála, který nebyl ideologizovaný. Takže to byl asi hlavní důvod nebo motiv mého tehdejšího rozhodnutí.
No ale teď, jak už jsem taky zmínila, působíš na univerzitách po celém světě vlastně, takže svět by přišel o významného matematika.
To nevím, ale v každém případě samozřejmě nebylo to rozhodnutí jenom znouzecnost, ale vztah jsem měl. Vztah jsem měl, i když se začal, řekněme, probouzet plněji, až ke konci studia, nebo spíše, až když jsem byl ve vědecké výchově v Brně.
Já jsem taky řekla, že jsi v podstatě milovníkem umění, ale já vím, že jsi mi řekl, když jsme se o tom spolu bavili, protože já myslím, že můžu prozradit, že se známe už od studentských let, tedy vysokoškolských studií, kdy jsme společně se potkali na jednom, dnes by se řeklo, projektu, ale k tomu se možná vrátíme, že jsi vlastně do 18 let nečetl dokonce ani povinnou četbu a pak... Tedy to umění tě tak učarovalo, že mě teď i zajímá, no řekni takhle a pak se zeptám, proč tedy matematika,
no,
a proč ne umění.
Ne, dokonce povinnou četbu, já jsem nepřečet jedinou knihu do 18 let. Já jsem tehdy tvrdil, nebo měl jsem takovou vizi, že číst je pseudo žití a pomalu se k tomuto názoru s jistou nadsázkou i vracím, ale to samozřejmě je opravdu nezjistoval s dosti velkou nadsázkou. Takže změna nebo ke změně došlo, když jsem potom na gymnáziu měl nového spolužáka, myslím, to bylo ve druhém nebo ve třetím ročníku, přesně si nepamatuji, no a ten mě vyprávěl o existencionalistech a podobně, no a pak jsme spolu chodili po antikvariáty a došlo k radikální změně, pak jsem zase četl úplně všechno a ve velké množství.
Býval jsem chudý jak kostelní myš, na půdě půdy jsem mýval svou skrýš, pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám zámek, kde lehce a adresu znám. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring, tma jako v pytli je v celách sing-sing. Yeah, yeah. Ve státě Iowa byl od poldů klid. Chudinká vdova mi nabídla byt. Byla to kráska, já měl peníze. Tak začala láska jak z televize. Byla to kráska, já měl peníze. Tak začala láska jak z televize. Však půl roku na to řekla mi dost. Tobě došlo zlato, měl trpělivost. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš. A tak jsem na cestě a chudý jak veš. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš. A tak jsem na cestě a chudý jak veš. Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring. Tma jako v pytli je v celách sing sing. Yeah, yeah. Teď ve státě Utah žiju s pokojem. Pípu jsem utáh a straním se žen. Kladou mi pasti a do pastí špek. Já na ně mastím jen ať mají vztek. Kladou mi pasti a do pastí špek. Já na ně mastím jen ať mají vztek. Jdou po mně, jdou. Na nočních stolcích mají fotku mou. Kdyby mě klopli, jo, byl by ring. Žít pod pantoflí je hůř než sing sing. Yeah, yeah.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes profesor Jan Andres, vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Já už jsem prozradila před písničkou, že se známe od studentských let a já bych teď možná ten projekt naťukla. My jsme tenkrát se svými kolegyněmi z Filozofické fakulty vymýšleli nějaké takové a pořádali vlastně takové poetické večery. A my jsme tenkrát inscenovali poezii Federica Garcia Lorky, tedy inscenovali opravdu to tak trošku v uvozovkách samozřejmě, ale nicméně ano, bylo to opravdu na scéně a bylo to s nějakým výtvarnem a podobně. A ty jsi tenkrát s námi vystupoval s kytarou. To bylo naše vlastně první setkání, ale ty jsi s tou hudbou a s nějakým tímto zájmem se musel setkat už daleko dřív než na té vysoké škole.
No, ty si to asi pamatuješ skoro lépe než já. Pravda je, to mohlo být tak někdy v druhém ročníku mého vysokoškolského...
74. či 75.
No,
roce,
to by,
možná tak.
Tak to už by mohl být i třetí možná ročník. Přesně si to teď nedokáží uvědomit. No a pravda je ta, že kdysi, myslím, že jeden můj přítel mi půjčil desku, na níž... Nevím, kdo to tehdy zpíval, ale pamatuji si, že na tom obalu byl vlastně takový gestický jakýsi emblém od Dalího a tam zpíval a doprovázel se na kytaru nějaký Španěl. No a mně se to tehdy hrozně líbilo a já jsem, dokonce mě to tak zaujalo, že vlastně jsem si dohledal tehdy Čivrnýho překlady Lorkovi a vlastně to, co na té desce bylo, tak jsem se to naučil, šlo to. S těmi, přestože Čivrnýho jako překladatele jsem moc rád neměl, ale s těmito překlady to šlo. Takže to se tehdy použilo. No a co se týče jinak mojí hudební kariéry v uvozovkách, tak ona opravdu byla delší, i když vlastně začalo to všechno někdy možná v páté třídě základní školy, kdy jsem hrál ve školním orchestru, nejdříve na kytaru, potom, když učitel odešel, tak na kontrabas. No a samozřejmě tehdy se hrál i Big Beat, tak jsem byl na Beatovém festivalu, to tehdy bylo někde na okrese Bruntál. No a vrchol kariéry, kromě těch samozřejmě studentských dob, které si vzpomněla, kdy jsme hrávali v klubu na Přírodovědecké fakultě a tam tehdy hlavním mým takovým sparring partnerem hudebním byl jistý Mirek Studinský, od té doby jsem ho neviděl, to byl výborný pianista.
Třeba se přihlásím?
Třeba teď, ale ano a vrchol byl potom během vojenské služby, protože já jsem sloužil zřejmě za odměnu názorovou ve vojenském kriminále na východním Slovensku v Sabinově. No a tam sme tehdy hrávali v tej druhej polovine po tom výcviku, zejména tedy, jednak teda tam byl ansambl ako místní, no a potom na svadbách a na všech vlastne príležitostech, tak tam sme hráli hodne s tehdejšími, no, s tehdejšími se spoluobčany. Jo? Takže východoslovenské svatby probíhali tak, že to začalo v pátek odpoledne a končilo to v pondeli ráno a tohle to sme s nima museli absolvovať, takže sme sa jednak střídali, hrávali sme dohromady. A v tú dobu samozrejme to pro mňa byla příjemná zmiena, pretože jednak mne to uteklo rýchlej a jednak samozrejme v tú dobu taky som mohl cvičiť vlastne bez zábran, takže to byl asi jakýsi můj vrchol hudební kariéry. Od té doby...
Vojenská hudební škola.
Vojenská hudební škola. I když podobně, jako jsem zmínil, ty muzikanty výborní, kteří tam byli, tak podobně i já vlastně moc noty číst neumím. Já je umím číst rytmicky a když jsem si to třeba přepisoval do toho basového klíče, tak jsem si tam musel ty noty psát jakoby vždycky pod to. Jo? Takže s obtížema. Rozhodně muzikus nejsem typu, já se hodně teď přátelím s olomouckým výtvarníkem Mirkem Schneiderem, který byl, jak známo, vynikající první hornista Moravské filharmonii. A když on mě vypráví, anebo některé záležitosti, o nich se zmiňuje ještě teď, jako, protože on si občas i zahraje, no tak samozřejmě pro mě je to školení velké, ale co se týče té průpravy hudební, tak zdaleka samozřejmě nemám šanci ani to vnímat, bych řekl, na té bazální úrovni. Takže na jedné straně to bylo velmi příjemné, na druhé straně toho nelituju, protože zřejmě by ze mě nikdy nebyl pořádný profesionální muzikant jeho kalibru.
Čili ta hudba teď jenom pasivně anebo aktivně pořád ještě? No, přece jenom někdy vezmeš tu kytaru?
Mám doma akustickou kytaru, i když vlastně stává se někdy, když teď moji vnuci někdy se objeví u nás troje rozladěného a tak někdy jsem zkoušel, ale opravdu už je to tak, že vlastně 20, možná 30 roku jsem nástroj nedržel.
Profesor matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, profesor Jan Andrés, je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Tak my už jsme se o tobě ledacos dověděli, ale nedověděli jsme se, jaká byla tvá cesta takzvaně z fakulty na fakultu, protože ty si po studiích hned na té fakultě nezačal působit, ta cesta byla trošku složitější, tak povídej, jak to bylo?
No, to meziúdobí samozřejmě musel jsem absolvovat tu zmíněnou vojenskou službu. Ještě těsně předtím, já jsem se snažil dostat do vědecké výchovy. No a to mě trvalo hodně dlouho relativně. Důvody byly zřejmé. Absolvoval jsem dokonce krátce dělnickou profesi. Pak jsem pracoval ve výpočetních střediscích, což byla, dá se říct, obvyklá profese po absolvování školy mého typu, ale to také netrvalo nějak zvlášť dlouho a popravdě řečeno mě to nějak zvlášť ani neinspirovalo. U téhleté profese jsem zůstat takto nechtěl. No a až tedy po určitém úsilí se mě nakonec podařilo dostat na vědeckou výchovu do Brna, na techniku. Tam ta tehdejší takzvaná interní aspirantura trvala 3 roky. No a poté zase to bylo bez nároku na místo. No jednou jsem se vracel autobusem do Olomouce a jel se mnou pan profesor Peřina, což byl vynikající odborník v oblasti kvantové optiky. No a ten mě řekl, no tak a co kdybyste u nás pracoval, u nás se zrovna otevírá filiálka v Ústavu akademie věd, fyzikální části. No a očekávali ode mě, že jako školený specialista, že jim nějakým způsobem budu schopen pomoci. No a ono se to událo tak napůl. Já se domnívám, že to, co ode mě očekávali, takže jsem zcela nesplnil, protože přece jenom ta moje profese, ne že by se mýla zcela, ale ten přístup u nich byl odlišný trochu, takže nakonec to dopadlo. Sice já jsem publikoval i v docela dobrých časopisech, ale nakonec, když byl vypsán konkurs na té katedře, kde vlastně působím dosud, tak jsem se přihlásil, byl jsem jediný. A i když mě vlastně nikdo nechtěl, tak tím, že jsem byl jediný, tak tehdejší vedoucí katedry prostě mě vzal, takže jsem vlastně tímto způsobem docela absurdně na tu kariéru mohl zahájit. Samozřejmě to bylo před rokem všechno 89.
To bylo v roce 86, pokud si takto, přesně pamatuju.
Ano.
To datum, no pro mě je matematika španělská vesnice, tedy abychom se dostali k našemu studentskému působení, k našemu projektu s Lorkou. Opravdu, jako matematika, to je naprosto věc, která se vymyká mému chápání. Až na to, že 1 a 1 jsou 2, ale to možná taky úplně být, ne vždy platí.
V logice 1 plus 1 je 1.
No, tak to vidíš. Ale ty se zaměřuješ, teď já se pokusím to říct a ty se pokusíš to vysvětlit. A nebo mě opravit, jestli to říkám špatně. Ty se specializuješ na matematické metody zkoumání nelineárních dynamik a fraktálů a jejich aplikací v kvantitativní lingvistice, mimo jiné.
No to řekla všechno dohromady.
Všechno dohromady,
i když samozřejmě ještě by tam možná jedno slovíčko mohlo být, a to by bylo slovo mnohoznačný. Takže to...
Mnohoznačné už je to i bez toho slova.
Ano. Ano. No tak já se pokusím aspoň některé ty pojmy malinko naznačit. Samozřejmě ta část, řekněme, mého výzkumu se týká objektů nebo modelů, které v čase nějakým způsobem se hýbou. Takže to by souvislo s tím pojmem těch dynamik.
Zpravidla, prosím laicky vysvětlit, abychom to jako laicky...
Sestavujeme modely, kterým se říká buď rovnice nebo inkluze podle toho právě, jestli je to dáno jednoznačně nebo mnohoznačně. A ty
takže
modely...
vymýšlíte to, čím nás potom ve škole trápí?
Ne. To si myslím, že ne, protože ve škole jste byli trápěni tím, že tam se vlastně počítalo, kdežto tady se spíš usuzuje. Jo? Tady to jsou záležitosti, my počítáme hodně málo, to jsou spíš už jakési takové ilustrativní příklady, ale nicméně ty modely zpravidla bývají dosti univerzální, nebo snaha je, aby byly univerzální, a mají v sobě samozřejmě i tu geometrickou stránku, která velmi často má charakter toho, co si také zmínila, a tomu se říká právě fraktál, což jsou jakési nekonečně členité objekty, ale dá se to také vysvětlit jednodušeji, protože je to docela disciplína moderní, no a ukázalo se shodou okolností, oni jsou také, když se vizualizují, tak jsou krásné, tak jak je, dejme tomu...
A jsme u výtvarného umění.
Už jsme skoro u výtvarného umění, no, ale ještě kousiček. A je to, říká, tak jak je hardware a software, tak tomuhle se říká hardware, když se to vystavovalo. No a právě u těch fraktálů to se ukázalo, že se hodí i na popis vlastně struktury jazyka, což je oblast, ke které se věnují, byť jenom tedy částečně na Filozofické fakultě, pomáhám tam kolegům na katedře obecné lingvistiky.
Tak nevím, přátelé, jestli jste to pochopili, třeba pochopíme v následujícím povídání.
Byli jsme spolu jenom několik chvil, podivný nepokoj tu po tobě zbyl. Říkám si, tohle se mi snad jenom zdálo, vůbec tě neznám, vím o tobě tak málo. Jsi krásnější než růže, jsi žár, z níž mám teď kůže. Jsi dálka, v ní se ztrácím, jsi nestála jak tažní ptáci. Na okno rtěnkou si mi napsala vzkaz, až půjdu kolem, tak tě navštívím zas. Žiješ jen z náhod, žádné sliby a plány, nemyslíš na zítřek a lásce se bráníš. Jsi krásnější než růže, jsi žád, jak dva náhodní známí, už ani záblesk touhy nepohne s námi. Jsi krásnější než růže, jsi žár, z níž mám teď kůže. Jsi dálka, v ní se ztrácí, jsi nestála jak tažní ptáci. Jsi krásnější než růže, jsi žár, zavolej zítra nebo raději dnes, říkej mi všechno a nic nedopověz. Potrubní poštou pošli o sobě zprávu, a nebo přijď a já ti uvařím kávu. Byli jsme spolu jenom několik chvil, podivný nepokoj tu po tobě zbyl. Říkám si, tohle se mi snad jenom stálo, vůbec tě neznám, vím o tobě tak.
Profesor matematiky Jan Andres je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Ty jsi vedoucím katedry matematiky, já to teď už zjednoduším, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. A Před chvílí jsme hovořili o tom, co je tvoje specializace a zda se to dá laicky vysvětlit, tak nevím, někdo možná pochopil, někdo ne, nebudeme se k tomu vracet, ať si to každý třeba někde najde, ale mě by zajímalo, jestli je teda v době počítačové techniky ještě v matematice co objevovat, co vymýšlet.
To je docela běžný dotaz. Divila by si se, každý objev, a jejich nemálo, otevírá nové obzory, takže když by se to nějak mělo stanovit, zdali objevovat nebo neobjevovat, tak si myslím, že jenom nepatrná část vlastně toho, co by mohlo, těžko říct vůbec, co ještě, ale ty objevy, přestože jsou samozřejmě stále hlubší a tak dál, takže můžu říct jednu zkušenost, co se teď jako událo. Z těch takzvaných klasických matematických objevů, tak v relativně krátké době naspět byly dva rozřešeny. Ten jeden, to byla takzvaná velká Fermatova věta, a druhý, teďka se nedávno, a to se ukázalo zrovna během mého pobytu v Paříži před, myslím, 3 nebo 4 lety, jeden ruský matematik rozřešil takový velký problém. Měl za to dostat takzvanou Clayovu cenu, což je 1 000 000 dolarů. Uspořádali na jeho počest velkou slávu. To bylo poprvé, co jsem viděl, že se vlastně do sálu ani nevešli matematici. Bylo to na vstupenky a tím, že jsem tam zrovna působil, tak jsem tu vstupenku bez problému dostal. No, přijeli všichni nositelé takzvaných filcových medailí, což jsou vlastně ekvivalenty matematické pro Nobel cenu, a bylo narváno a tento člověk nepřijel. Jo, prostě dokonce, co jsem slyšel teď, tak už nechali kariéry, nejenom kariéry tím, že on se vyhýbá médiím, údajně žije někde s maminkou v paneláku.
A ten důvod? Proč? No, jak to zdůvodnil, že nepřijel?
Nestálo publicitu zřejmě. Nevím, jestli to bylo tak sofistikované, že si tím udělal ještě větší reklamu, a nebo opravdu prostě o tu publicitu nestál. Údajně, že právě média, když ho dostihla, tak snad už se ani matematikou nezabývá. Jmenuje se Perelman. Jo, takže nevím vlastně. Tehdy se v metru dávali noviny, takový tak jako u nás, s jeho portrétem, údajně portrétem starým, protože se nechce nechat ani fotografovat, zvláštní člověk. Tak jenom tím na ten tvůj dotaz odpovídám trochu oklikou, že stále samozřejmě, a to byla dosti, nebo hodně zásadní věc, souviselo to se jménem jiného velkého člověka v matematice, ten se jmenuje Henri Poincaré, což byl synovec Raimunda Poincarého, francouzského prezidenta. A to je můj takový velký vzor. On se narodil vlastně 1854, zemřel 1912 a pro to, co dělám, tak dá se říci, že je jako klíčová osobnost.
Hmm. Co ty objevy, nebo ten jeho konkrétně třeba objev znamenal? Hmm. To jenom pro matematiku, no tak to jenom pro matematiku asi je málo, že?
No, někdy opravdu bývá, řekněme, ten dopad zásadnější, těžko říct. V momentální, řekněme, představách nedokáží domyslet, co by se mohlo dít, ale to už se dělo hodněkrát, že skutečně objev, který vypadal jenom čistě abstraktní, právě v rámci toho daného, v té dané disciplíny, no a ukázalo se, že zásadním způsobem může ovlivnit, konec konců jsou známý historky, že to, co se vlastně ukazovalo dokonce jenom jako něco absurdního, tak nakonec v technice bylo použito způsobem, já nevím, navádění, i strategické navádění raket, a když se, že jo, samozřejmě musí právě nějakým způsobem dělat predikce třeba počasí a podobně, tak to v současné době, to je otázka stále, dá se říci, že to má přesahy až filozofické, jestli to, co třeba se nám právě, když si vzpomněla ty počítače, jestli to, co vidíme na obrazovce, jestli je realita, nebo jestli to nějakým způsobem může tu realitu do určité míry falzifikovat a podobně. No, takže tak to.
Nabízí se otázka, je zájem mladých lidí o studium matematiky? Má to vůbec nějakou perspektivu, no, jako uplatní se v praxi potom ti lidé, kteří tam
ano
studují?
Ano i ne. Samozřejmě my máme třeba studentů dost, ale musím říci, že studentů jakoby čisté, no, i když pro mě matematika je jedna, jo, ale řekněme to, čemu se říká čistá matematika, tak bohužel máme studentů spíše méně. Jsou to, dá se říci, jednotlivci. My jsme se museli transformovat, ale to je trend celoevropský, dá se říci, na obory, kde právě se matematika užívá, například v bankovnictví, v pojišťovnictví a podobně.
když řek, tak zhasnem a půjdem spát. Na tvém stolku v misce na stůl zůstala tvá sponka z vlasů a já byl rád. Dlouhé schody smáčily nás proudy vody, prosil jsem stůj. Přijímání se z nočních temnot, oči tvé se smály se mnou a já byl tvůj. Milujem se čím dál víc, život nám leží bez hranic a pletem si ho s oblohou. Přísné hlasy moudrých nevnímám, má skvělá lásko, moje lásko. Milujem se čím dál víc, báječí v rolích zbytlenců, utrácíme sladké nic, to bohatství všech měnců. Si dnes už odmítám, má skvělá lásko, moje lásko, ještě líbá nám. Orloj v klubu šetří časem, stolek náš sám prostírá se, ví, co si dáš. Vlasy mé teď s tvými spíná, když skrýváš tvář. Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou. Jdeme městem bez hranic a pletem si ho s oblohou. Přísné hlasy moudrých nevnímám, má skvělá láska. Moje lásko, milujem se čím dál víc, báječí v rolích zbyklenců, utrácíme sladké nic, to bohatství všech milenců, žít se, když si dnes už odmítám, má skvělá.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je stále matematik, univerzitní profesor Jan Andrés. Já bych teď tu matematiku opustila a šla k tomu umění. Konečně ty už asi 14 let žiješ na Svatém kopečku. To samotné místo je úžasným fenoménem. Je spojeno s řadou významných osobností kulturních výtvarného umění. Vzpomeňme jenom překladatele pana Bablera. Opravdu bychom mohli vyjmenovat řadu jmen. To tě určitě taky ovlivnilo, protože i tvoje rodina tam má kořeny na Svatém kopečku. Tak pojďme k tomu, mě tak napadá matematická analýza výtvarného umění. Jo? Přece jenom ta matematická, to matematické myšlení asi nějak, je to vůbec možné? Jako je to tak, nebo čím se vlastně zabýváš v tom výtvarném umění třeba konkrétně?
No já dvě takové roviny bych zmínil možná. Ta jedna, to si částečně naťukla, i když já se nikdy nesnažím suplovat, řekněme, kunsthistorii. Já se vždycky snažím prostě takový ten svůj pohled, který je jistě deformován tou mojí profesí, spíš dodat jako další dimenzi. Takže co se týká, řekněme, těch analýz, byť to je moje, dá se říci, profese, protože to mám i v názvu té katedry, tak já se moc o tu analýzu ani nestarám. Přestože jsem třeba se zabýval, já nevím, díly výtvarníku typu Zdeňka Sýkory a podobně, tak a to přejdu, když dovolíš, k té druhé záležitosti právě, tak vlastně to vnímám docela jakoby odděleně, spíš jako takový doplněk komplement k tomu, čím se zabývám, protože se mně zdá, že někdy samozřejmě ty záležitosti související s matematikou mohou být dosti strohé. No a pokud si se zmínila o Svatém kopečku, no tak to je úžasné místo, jistě nejenom ten genius loci, kterého si vzpomínala, ale samozřejmě i ty osobnosti.
Vzpomínala a ten duchovní si, rozměr vůbec,
no, nepochybně, jako bazilika. Nepochybně to je úžasné, to samo o sobě. Já jsem tam chodíval jako chlapec, nikdy jsem netušil, že tam nakonec budu bydlet, ale bych řekl v takové jakési posvátné atmosféře s rodiči, kteří mě pěkně nastrojili. A až teď jsem se nedávno dozvěděl samozřejmě, že buď přímo i na Svatém kopečku, ale nebo v bezprostřední blízkosti právě v Droždíně, že mám rodinu, nebo měl jsem rodinu, přímo můj dědeček se tam narodil a vlastně i prarodiče tam byli pochováni a podobně. No a teď, co se týká třeba právě těch setkání, tak já jsem k tomu zmíněnému panu Bablerovi chodil vlastně od gymnázijních let, takže to byla osobnost, která mě hodně ovlivnila. Co se týká, bych řekl vůbec, nejenom umění jako takového, ale já jsem v tehdejší době byl členem Olomouckého Ars klubu, že tam spousta našich společných přátel tehdy byla a s Bablerem právě proto, že tehdy mě asi nejvíce zajímala literatura. Já jsem už psal něco, on se některé mé texty překládal do němčiny a později manželčiny, když jsme se setkali, která tam potom chodila se mnou, tak zařazoval do těch svých útlých sbíreček. A on opravdu, teď se k němu vracím, mimochodem 24.2. by má 30 roků výročí od úmrtí. Takže s ním souvisí také okolnost, kterou teď ještě bych možná zmínil, a to se týká vlastně výstavu, které připravujeme se synem v Muzeu umění v říjnu. A tam se to týká vlastně rekonstrukce jakýchsi záležitostí předválečných a ty výstavy, které chceme rekonstruovat, on tehdy uváděl.
Čili to jsou výstavy, nebo to byly výstavy mladého křesťanského umění, ano, z let 38 až 40, přesně, které probíhaly na Svatém kopečku. A to byla doprovodná akce moravských akademických týdnů, ano, a při, ano, nich se setkávali katoličtí intelektuálové. A o tom víc tedy se dovíme v říjnu na výstavě v Muzeu umění.
Doufám tak, že se to všechno zdaří, už samozřejmě je anonce a tyto záležitosti myslím si, že už jsou v pohybu, takže všechno děláme k tomu, aby to byl zdařilý podnik. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We felt this magical fantasy.
Naše povídání s hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým je dnes matematik a milovník umění, profesor Jan Andrés, se chýlí ke konci. Určitě jsme nestihli probrat všechno zajímavé z tvého života, ale pojďme ještě na závěr k tvé profesi a možná záměrům, tudíž nejbližší tvé plány.
No, pokusím se ve stručnosti, je toho hodně samozřejmě, nemohu vzpomenout moje povinnosti, jednak tedy samozřejmě výuka a tak dále, ale pokusím se hned ten harmonogram nastínit třeba v příštím týdnu. Hned v pondělí mě přijedou dva kolegové architekti z Vídně. A pro ty, kdysi vlastně jsem tam měl nějaké přednášky a řeč bude o jazyku architektury právě na základě těch mých matematických výzkumů. Když jsme vzpomněli fraktály, tak konkrétně se hovoří v té souvislosti o fraktální architektuře. Potom hned v úterý mám vlastně vystoupení na semináři z obyčejných diferenciálních rovnic. Dejme tomu v tom širším horizontu za tuším 12-13 dní odjíždím do Paříže znovu na Sorbonu přednášet a výzkum s kolegy, který tam má mít jakoby minisemestr, dovolili mi to rozdělit na dvakrát. No a v červnu, jo, ještě v květnu, bude tady v Olomouci mezinárodní velká konference takzvané kvantitativní lingvistiky, to je zase ta oblast, kde trochu fušují lingvistům. Budu tam samozřejmě nejenom aktivně působit, ale jsem členem i té vědecké rady téhleté konference. Je to vlastně, dá se říci, celosvětová záležitost, protože všichni, kdo něco znamenají v této oblasti, tak tam budou přítomní. V červenci musím do Madridu na konferenci, kterou pořádají Američané, tam zase jsem slíbil kolegyním z Itálie do sekce, že s nima tam budu tvořit skupinu, která právě má v názvu to slovo mnohoznačné, čili tam se budeme bavit mnohoznačnými dynamikami. No a konec konců, ke konci roku všechno se schyluje k tomu, že právě, jak jsi zmínila, nebo jsme se zmínili, to muzeum umění by měla proběhnout ona kýžená, již dvakrát odložená výstava, ne teda naší vinou, s názvem Na hlubinu v muzeu umění, což tedy znovu připomenu, je rekonstrukce těch výtvarných výstav, které byly jako doprovodná akce. A v současné době text už je napsán s tím, že se snažíme získat co nejvíce originálu, aby ta rekonstrukce byla, bych řekl, co nejhodnověrnější. Jenom když dovolíš, tak třeba ještě kromě toho Bablera, který samozřejmě se zúčastnil jako entertainer, to znamená, ten to uváděl, ale ta některá jména, nesmím zapomenout na jména právě svatokopeckého rodáka Stanislava Menšíka, který vlastně byl jakýmsi malíře, který byl jakýmsi i kurátorem té výstavy. Ale připomenu i to, že například Václav Boští, který se vlastně z celé té skupiny prosadil nejvýrazněji, tak to byla vlastně jeho jakási první, bylo to jeho první, dá se říci, veřejnější vystoupení. Že? No a další jména už jsou méně známá, například právě spolužák Bablerův olomoucký Němec Rudolf Michalík, potom někteří jeho další spolužáci, ano, myslím teď Boštíkovi, Vojtěch Berka, Josef Pícha, Rudolf Láska, k ním se pak ještě v tom roce 40, když se ta skupina částečně zredukovala, přidal sochař František Rada.
Ještě předtím, když jsi mluvil o svých profesních záměrech, Madrid, Paříž, Hodně času si strávil také v Římě. Mně se vybavil název knížky Létající profesoři. To... Takže ty patříš mezi ty létající profesory, ale teď mě zajímá, vrátím se úplně na začátek, když jsem se tě ptal na ten mobilní telefon. Kdo a co tě donutí si ho pořídit nakonec?
To by muselo být trošku smutná okolnost nebo událost, ale maminka ho potřebovala třeba, když byla v nemocnici, že tak jsme ho tehdy koupili a oni mi ho potom nucovali, tak doufám, že nebudu v podobné.
Podobné situaci jsem neměla,
no, ale jinak, jako co se týká i vlastně té pestrosti toho programu, tak já jsem už hodně ubral. Já jsem dříve samozřejmě během toho roku toho absolvoval mnohem víc. Teď už s tím cestováním to tak, ne že by jaksi nebyla možnost nebo příležitost, ale už bývám raději doma. Jo, takže to jenom je taková... No a co se týče toho mobilu, tak doufám, že rodina mě ho několikrát chtěla koupit do dokonce i přátele jako dárek, ale byl by to danajský dar, já bych z toho radost neměl.
Dobře, tak nějaký dárek, ze kterého by se radost měl, by byl co?
Nedokáží teď, možná budu jenom strohý v tom, že samozřejmě pokud mi zdraví dovolí a pokud se teď budeme těšit z toho jara, kterého si vzpomněla hned na začátku, to mě dělá teďka obrovskou radost, když vidu sluníčko svítí a je pěkně a lidi se mají rádi.
Tak to si budeme přát samozřejmě všichni. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl dnes vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, profesor Jan Andrés. Děkuji za tvůj čas a těším se zase někdy naslyšenou. A s vámi se loučí Alena Vykydalová i host ve studiu Jan Andrés. Krásný den.